Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на председателят на Народното събрание Димитър Главчев и професор Огнян Герджиков от 3 октомври.
Законодателство. Това не е новина за колегите заместник-председатели. Ние сме действали в синхрон с тях, както повелява правилника за организация дейността на Народното събрание. А това ще бъде консултативен орган, който ще подпомага законодателната дейност на Народното събрание. Ще има препоръчителен характер. Ще почва действието си след първо гласуване на законопроектите по инициатива на председателя на Народното събрание или на председател на водеща комисия, определена за законопроект. Още един път ще да кажа, че ще имат препоръчителен характер становищата, които ще бъдат искани от съвета. Търсили сме приемственост. Тук е малка тайна, без да споменавам имена. Ще кажа, че има приемственост с предишни такива съвети. Спрях се специално на професор Герджиков, тъй като той е бил председател на Народното събрание, 39-то Народно събрание, когато е функционирал такъв консултативен съвет по законодателство. Такъв, впрочем, функционира и в 40-то Народно събрание с председател Георги Пирински. Ще разберете каква е приемствеността в съветите, когато професор Герджиков ви спомене кои част от участниците в съвета, които той ще предложи. Спрели сме се на такъв механизъм, професор Герджиков да предложи останалите членове на съвета по законодателство и съответно те вече да бъдат утвърдени или пък не, съвместно от председатели и заместник-председателите на Народното събрание. Давам думата на уважавания от мен професор Герджиков да ви каже няколко думи.
Благодаря ви, господин председател. Не можех да не приема това предложение, което ми беше отправено, тъй като смятам, че един такъв орган може да бъде само полезен. Аз самия знам от личен опит, че такъв орган е действително полезен, още от работата на 39-то и следващото 40-то Народно събрание, когато имаше такъв консултативен съвет. По незнайни за мен причини тази практика беше изоставена. Няколко парламента. Имаше известен опит преди един парламент, когато беше председател Мишо Миков, да бъде въведен отново. Самия той ми предложи на мен. Аз принципно приех, но нещата останаха до там. Радвам се, че сегашното Народно събрание в лицето на неговия председател поде тази инициатива и, както виждаме, довежда до край. И аз приех поканата, има един проекто състав на този консултативен орган от изтъкнати юристи, основно представители на академичната гилдия. Разбира се, има и някои много известни адвокати, но повечето са от университетите, най-вече Софийския университет. Понеже господин Главчев спомена за приемственост, мога да ви кажа, че заместник-председател на този консултативен съвет е поканен да професор Васил Мръчков, който беше първият председател на такъв консултативен съвет. Също така в състава на този съвет влизат и някои от имената, които са били в предходните съвети, или пък някои от имената, които са били в предишни народни събрания, нали, изтъкнати юристи.
Имате думата за въпроси, ако имате такива.
Господин Главчев, един въпрос по дневния ред по-скоро утре. Ще влезе ли на обсъждане оставката на господин Делян Добрев? И конкретно вие как бихте гласувал по нея? Вашите позиции в негова подкрепа бяха едни от първите.
Много хипотези изброихте. Първо, нямаме към момента внесена оставка. Когато тя стане факт, ще влезе, разбира се, в програмата на Народното събрание по време на гласуването и след него. По-скоро ще разберете кой как е гласувал. Други въпроси, аз по-скоро ви призовавам въпросите да са по темата.
Здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. Въпросът ми е по-скоро към професор Герджиков. В този консултативен съвет по законодателството само експерти от непартийни среди ли ще поканите? Какво мислите за изтъкнати юристи като бившия председател на парламента Михаил Миков или пък Янаки Стоилов?
Въпросът е много хубав. Действително, Янаки Стоилов и Мишо Миков са много добри юристи. Но тъй като стремежът е да бъде максимално експертен състава и да няма внушение, че има така силно политизирани лица. Затова аз с известно съжаление не включих имената на Янаки Стоилов и Мишо Миков, именно за да не се политизира този съвет. Затова идеята е била максимално, пределно максимално да бъде само на професионален експертен принцип, без ярки политически осветявания.
И още един въпрос към вас като експерт и като политик и към председателя на парламента господин Главчев. Надвишава ли правомощията си президента Румен Радев с закани за война към ГЕРБ и премиера Бойко Борисов и откривате ли някакво нарушение на Конституцията в неговите думи?
Значи това излиза извън темата на днешната пресконференция, така че едва ли трябва да взема отношение по това. Нормално е да възникват известни напрежения в властите, нали, затова има разделение на властите. Не е станало нещо чрезвичайно, нещо, което е в нарушение на Конституцията. Аз поне не виждам такова нещо.
По тази тема би трябвало да се изказват конституционалисти. Аз по-скоро бих ви дал за пример днес какво правиме. Мисля, че с предлагането на такъв съвет по законодателство и с състава, който ще предложи уважавания професор Герджиков, ще оправдаваме надписа на сградата на Народното събрание «Съединението прави силата». И лично според мен институциите трябва да се уважават и да действат съвместно.
А това ли е, господин Главчев, вие коментара на неговата реплика да бъдат ограничени, озаптени бек-вокалите в парламента? И втория ми въпрос е по темата, за която ни събрахте. Как ще успокоите депутатите, които някои от тях вече проявиха до известна степен ревност за това, че вие с професор Герджиков и неговите колеги ще ревизирате един вид бъдещите законодателни актове?
Ама нищо такова не се предвижда да се прави. Казах ви, че становищата, когато бъдат поискани, ще имат препоръчителен характер след тяхното изготвяне, така че ревизирана е много силна дума, даже неприемлива, както впрочем за мен е неприемливо неуважителното отношение към народните представители. Това е по повод първия ви въпрос.
Може ли да кажете, извинявайте, пак за съвета, кога ще заседава той, някаква периодичност ще има ли, колко членове ще включва, казахте, че ще поканили вече хора, един само споменахте обаче.
Проекто състава включва 22 души. Ще заседаваме според нуждите. Колкото повече законопроекти ни бъдат възложени, толкова повече ще заседаваме. Така че ние сме изцяло в услуга на парламента и според нуждите ще действаме. Така че имаме готовност да поемаме нормативните актове, които ни бъдат подавани, основно между първо и второ четене, за да можем с експертното си становище да съдействаме за подобряване на тяхното качество.
Има ли вече, чакат ли на опашка такива актове, господин Главчев?
Той знае.
Ами има актове, които биха могли да бъдат възложени на съвета. Инициативата, пак казвам, би могла да бъде както на председателя на парламента, така и на председател на водеща комисия. По-скоро ще попитам колегите, които са председатели, всъщност и комисиите, които заседават и са водещи по законопроект, какво биха възложили на съвета, така че предпочитам пътя отдолу нагоре, т.е. да ми предложат колегите, които са председатели на водещи комисии, какви законопроекти биха възложили на съвета по законодателство. И едно допълнение във връзка с това, което каза професор Герджиков, че ще заседават, когато им се възложи някаква работа, а вие сигурно ще се интересувате как ще им се плаща, защото това винаги е много интересно, също ще им се плаща за свършена работа, което е малко по-различно от предишните два съвета, когато са им се плащало за заседания, не че има нещо лошо и в едното и в другото, но сме предпочели начина да се плаща за възложено и свършена работа. Просто друг принцип на плащане.
Господин Главчев, тази седмица парламента каква програма има? Ще уплътни ли работата на депутатите или отново ще има обвинение, че не заседава и че не е продуктивен?
Ако имате предвид като часова продължителност на работата, аз съм почти сигурен, че даже може би няма да стигне. Няма да стигне сигурно дори пленарното време за това, което има да се разгледа. Само айде след един час някъде два ще пуснем програмата, която предлагаме за председателски съвет. Но там в предложенията ще има доклада за националната сигурност. Мисля да ясно вие колко време ще отнеме разискванията по този доклад. Доклада на Временната комисия за закупуване на боен самолет. И там ви е ясно сигурно колко време ще отнеме. Мисля си, че за разлика от други депозирани оставки, които винаги сме казвали, че са личен акт, в този случай при евентуална депозирана оставка от народния представител Делян Добрев ще има и там доста разгорещени дебати, така прогнозирам, но нека да не гадая по-добре. Всъщност той ме увери, че ще внесе оставката си днес, така че ще има оставка на Делян Добрев, която ще бъде включена и в програмата на Народното събрание.
Понеже сам се връща.
Господин председател разреши да взема отношение на кратко по този въпрос, който беше зададен. Основната работа на един парламент е и законотворчеството най-малко търпи бързина. Най-малко търпи да има непрекъснато работа на Народното събрание. Колкото повече работа има, толкова по-зле. Следователно, защото нашите нормативни актове се характеризират със своята изключителна неустойчивост. Ние държим световен рекорд, абсолютен световен рекорд, вероятно няма да бъде подобрен, по брой на изменени нормативни актове. Кодексът за социално осигуряване от 1 януари 2000 година е в сила, до сега е претърпял 120 промени. Това е абсолютно, нямам думи да кажа какво е това, каква характеристика е за работата на българския парламент. Така не трябва да се работи бързо. Това не е нещо състезание на 100 метра. Актовите се обмислят много бавно, много спокойно, много продължително. Имам за това представа чудесно, защото съм участвал в Германия, съм бил до някъде в Австрия, в Швейцария, съм участвал в законодателен процес, за да знам за какво става дума. Така че много ви моля да казвате, че не е уплътнено Народното събрание, малко законопроекти, колкото по-малко, толкова по-добре, колкото по-бавно се приемат, толкова по-добре.
Господин председател, понеже...
Извинявам се. Убедихте ли се, защо трябва да има такъв консултативен съвет по законодателство? Заповядайте.
Понеже сам се върнахте на тази тема, да ви попитам още веднъж, стоите ли зад публично изразената във Фейсбук позиция в подкрепа на Делян Добрев и как бихте гласували ви?
Аз стоя за това, което съм написал във Фейсбук, макар и във Фейсбук. Ако го прочетете внимателно, ще разберете какво съм написал. А пък още един път казвам, че утре по време и след гласуването ще разберете как съм гласувал. Ако позволите за консултативния съвет само нещо да кажа, не го възприемайте. Това като недостатъчна квалификация на юристите в Народното събрание, имам предвид и народни представители, имам предвид и експерти. Всичките работят прекрасно, само че народните представители и юристи са малко, дори не са могли да попълнят състава на правна комисия. Така че нуждата от консултативен съвет по законодателство е очевидна. Те ще бъдат уважавани, наистина уважавани специалисти, вие ще се убедите, и експерти, които ще са само в помощ и на народните представители, юристи, че и на експертите в Народното събрание, което не означава в никакъв случай, че те са не работят добре. Напротив, прекрасно работят и експертите, и юристите в народни представители в Народното събрание, но просто не са достатъчно.
Може ли един въпрос? Поздравления за този пост на този необходим орган, консултативния съвет. Бихте ли им казали имена, които са потвърдили от екипа? Други имена?
Това професор Гирджиков, ако има желание да...
Ами, бих посочил името на професор Анелия Мингова, която беше председател на правната комисия в 39-то Народно събрание. Бих посочил името на професор Валери Димитров, който също е добре известен, Бих посочил името на адвокат Даниела Доковска, достатъчно известна, за да трябва да кажем за какво става дума. Бих посочил името на професор Ангел Колайджиев, един великолепен цивилист, на Екатерина Матеева, която доскоро оглавяваше катедрата по гражданско-правни науки в Софийския университет. Бих посочил името на сегашния декан на Софийския университет, професор Сашо Пенов, и други.
Брифинг на председателят на Народното събрание Димитър Главчев и професор Огнян Герджиков от 3 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.